Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qorabozorda so'nggi 10 kunda qariyb 1000 so'mga qimmatlagan AQSh dollari tadbirkorlarni o'ta qiyin ahvolga solmoqda. Qashqadaryolik mushtariy xalq qabulxonasi ertalab soat 10 da ham yopiq turganidan shikoyat qildi.
Mana xalq kelib qarab o'tiribdi, lekin qulf mana katta qulf osilgan, mana bu qarab o'tiribdi, ishlari bor.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obid Qoriga aloqadorlikda gumon bilan bosimga uchradi. Rossiya sobiq SSR yoki Rossiya imperiyasi hududida tug'ilganlarga pasport berishni osonlashtirmoqda.
O'zbekiston bilan Tojikistonga dedi, grajdanstvoni atkazat qilmaydi dedi.
Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Dollar narxining 7000 so'mdan salkam 8000 so'mga yaqinlashgani bozorda vahimalarga sabab bo'lmoqda. Toshkent qora bozorlarida AQSh dollari qariyb 1000 so'mga qimmatlagan. Ozodlik jonli blokda qora bozorlarda dollar narxining yangi rekordi va buning oqibatlariga oid xabar foto materiallarni jamlamoqda. Dollar kursi bilan bog'liq vaziyatni Ozodlikda kuzatib boring. O'zbekistondagi maktablarda 1-martdan boshlab kamolot tarbiyachisi lavozimi joriy etilgan. Bunday tarbiyachining asosiy vazifasi o'quvchilarga darslarni o'zlashtirishda yordam ko'rsatish hamda ularning dars qoldirmasligini ta'minlash ekani aytilmoqda. Kamolot tashkiloti saytida tarbiyachilarning vazifalari darslarni qoldirayotgan, o'quvchi va talabalar ro'yxatini tuzish, ta'lim muassasasi ichki tartiblarga rioya qilmaydigan o'quvchilarning ota-onalari bilan ishlab farzandlari tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lgan kishilarga nisbatan tegishli choralar ko'rish ekani bildirilgan. Ayni paytda Toshkent shahridagi ta'lim muassasalarida darsga bormay internet kafeda o'tirgan o'quvchilarning ota-onalariga yirik miqdorda jarimalar solinishi aytilmoqda. Maktablarda o'quvchilar davomati pasayib ketsa shu maktab direktorlari ishdan olinish haqida ogohlantirilgan. Toshkent hokimligida 14 mart kuni o'tkazilgan yig'inda bu haqdagi bir qancha davlat va nodavlat tashkilotlarining qo'shma qarori matni o'qib eshittirilgan. Tadbirda ma'lum qilinishicha maktabga bormay yurgan o'quvchining ota-onasi eng kam oylik ish haqining 5 baravaridan 10 baravarigacha bo'lgan miqdorda jarima to'lashi belgilangan. Toshkentda bepul Wi-Fi bo'lgan 1 avtobus bekati 16 mart kuni Oloy bozori yaqinida ochilishi kutilmoqda. Bu haqda Hot Wi-Fi O'zbekiston shirkati ma'lum qildi. Avtobus bekatlarida Toshkent aholisini bepul internet bilan ta'minlash bo'yicha loyiha Hot Wi-Fi O'zbekiston kompaniyasi, Bravo Pharma, Beeline hamda GC Docs kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Avtobus bekatlarida yo'lga qo'yilajak bepul internet sifati va tezligi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Bundan avval Toshkentdagi bir qator yo'nalishlardagi avtobuslarda ham bepul internet xizmati yo'lga qo'yilgandi, lekin internet xizmati sifati pastligi va Wi-Fi belgisi bo'lgan avtobuslarda internetga umuman ulanib bo'lmasligi haqida yo'lovchilardan shikoyatlar ko'p bo'lgan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Niderlandiyada o'tadigan saylovlarda asosiy raqobat amaldagi bosh vazir Mark Rutte mansub erkinlik va demokratiya uchun xalq partiyasi hamda ultramillatchi Gert Wilders mansub erkinlik partiyasi o'rtasida bo'lishi kutilmoqda. Gert Wilders Niderlandiyada Qur'onni taqiqlash hamda Yevropa ittifoqidan chiqish g'oyalarini olg'a surayotir.
The deal met Turkije levensgevaarlijk is. Levensgevaarlijk. De Turken hoeven maar om een knop te drukken.
Niderlandiyada 11% musulmon yashaydi. Bu 100 ming odam deganidir. Bu raqam Niderlandiya armiyasi sonidan 2 barobarga ko'pdir degan Gert Wilders. Tahlilchilar Wilders saylovda g'olib chiqqani taqdirda ham hukumatni shakllantirish imkoniyatiga ega emasligini aytmoqdalar. Niderlandiyadagi yetakchi partiyalarning barchasi Wilders va uning partiyasi bilan hamkorlik qilishdan bosh tortgan. Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovich Kiyevda sirtdan sudlanadi. Bu haqda Ukraina harbiy prokurori Ruslan Kravchenko seshanba kuni o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Сейчас здійснення спеціального досудового розслідування нами були зібрані беззаперечні.
2014 yildagi Yevromaydon voqealari oqibatida hokimiyatdan ag'darilgan va Rossiyaga qochgan Viktor Yanukovich Ukrainada davlatga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Biz maxsus o'tkazilgan sudgacha tergov jarayonida rad etib bo'lmaydigan obyektiv va asoslangan dalil isbotlarni yig'ishga muvaffaq bo'ldik. Yig'ilgan materiallar Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichning aybdor ekanini isbotlashga yetarlidir, dedi Ruslan Kravchenko.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Shvetsiyadan qaytgan yigit Obid Qoriga aloqadorlik gumoni bilan bosimga uchradi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Shvetsiyadagi o'zbekistonlik oila prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilib, mamlakat chegaralaridagi bojxona va chegara xizmati xodimlari ustidan shikoyat qildi. Oilaning iddao qilishicha, qonuniy yo'l bilan Shvetsiyada ishlab qaytgan yosh yigitlar Toshkent aeroportining o'zida ularning ta'biri bilan aytganda asossiz qo'lga olinib tunalmoqda, ayrimlari esa maxsus xizmat xodimlari tomonidan yashirin tarzda qo'lga olinmoqda. 3 yildan buyon Shvetsiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdumalik ukasi Toshkentga qaytgach, bir oy hibsda ushlangani va oilasi katta miqdorda pora berib, uni hibsdan olib chiqqanini iddao qilmoqda. Bu mehnat muhojirining ismi uning iltimosi bilan o'zgartirildi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Abdumalik bu holatdan shikoyat qilib, prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ariza yozgani, ammo hanuz javob olmaganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abdumalik: prezident chet eldagilarga qaytinglar deyapti. Vazirlarga esa xorijdagilarni qaytaringlar deyapti. Ammo Toshkent va boshqa aeroportlardagi chegarachilar noqonuniy ushlab pulini olavergandan keyin kim qaytib boradi, deya savol tashladi. Abdumalikning Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qilayotgan otasi Abduqahhor aka ham Shvetsiyadan qaytgan o'g'li qisqa muddat hibsda saqlangani va hibs chog'ida unga ruhiy bosim qo'llanganini da'vo qildi. Bu kishining ismi ham iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Abduqahhor aka: katta o'g'limni olib borib 27 kunga qamab qo'yishdi. Agar o'rtada tanishimiz bo'lmasaydi, Shvetsiyada Obidqoriga aloqasi bo'lgan deb qamashlari aniq edi, deb iddao qildi. U o'g'li ustidan jinoyat ishi ochilmasligi uchun xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlarining turli darajadagi xodimlariga katta miqdorda pora berganini ham iddao qilmoqda. Ayni paytda Abdumalik o'tgan yarim yil ichida Stokgolmdan Toshkentga uchib borgan va aeroportdan chiqmagan yana 3 yigitning taqdiridan xabardor ekanini aytmoqda. U bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos: o'tgan yil yozda ikkitasi, bu yil yanvarda uchinchisi ketdi, uchalasi ham aeroportdan chiqmadi. Biri 30 yashar Alisher ismli bola, toshkentlik. Ota-onasiga chegarachilar uning qayerdaligini aytmagan, o'zlari sizga telefon qilishadi degan xolos. Alisherning yuklarini esa ota-onasiga berishgan. Advokatlari ham jim, kutinglar, u yoqqa bu yoqqa aytmanglar, chiqib keladi deyishyapti ekan, dedi Abdumalik. U Toshkentga borgan yigitlardan birining aynan aeroportda g'oyib bo'lganiga isbot degan iddao bilan bitta surat ham yo'lladi. Uning aytishicha, yurtiga qaytayotgan yigitlardan birining Android rusumli televizorini aeroportda tekshirishgan va bu haqdagi ogohlantiruv xabari uning Stokgolmda qolgan planshetida ham ko'ringan. Bu tafsilotlarni ozodlikka aytar ekan Abdumalik, O'zbekistonning Berlindagi konsulligida ro'yxatda turishi, hamma hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan, Shvetsiyada qonuniy asosda yashab ishlayotganiga qaramasdan, O'zbekistonga qaytishga qo'rqayotganini aytmoqda. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u, chegarada turgan chegarachilar, bojxonachilar prezident Mirziyoyevning gapini umuman e'tiborga olmayapti, deb arz qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Davlat Dumasining tegishli qo'mitasi rus tilida so'zlashuvchilar uchun Rossiya grajdanligini olishni osonlashtiruvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zi yoki yaqin qarindoshlari Rossiya Federatsiyasi, Rossiya imperiyasi yoki SSR hududida muqaddam doimiy ravishda istiqomat qilgan xorij grajdani yoki grajdanligi yo'q shaxslardan tashqari Rossiya hududida tug'ilgan yoki yashab kelayotgan qarindoshlari bor har qaysi shaxsga rus tilida so'zlashuvchi sifatida e'tirof qiluvchi komissiya suhbatiga ruxsat berish taklif etildi, deyiladi qonunga qilingan ilovada. Rossiya hukumat raisi Dmitriy Medvedev bu masalada qilgan chiqishida grajdanlik berish tartibi bilan maxsus komissiyalar shug'ullanishini bildirdi. Hozircha rus tilida so'zlashuvchi maqomi Rossiya hududida tug'ilganlargagina beriladi. Loyiha muallifi parlamentning MDH masalalari bo'yicha qo'mita raisi muavini Konstantin Zatulin: bu taklif Vladimir Putin tomonidan 2012-yilda kiritilgani, biroq Dumaning oldingi chaqirig'i qonunni samarasiz hujjatga aylantirib qo'ygani borasida Duma yig'ilishida so'zladi.
Хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 2012 году президент Российской Федерации
Eslatib o'tamanki, 2012-yilda Rossiya prezidenti o'zi yoki ota-bobosi Rossiya imperiyasi yoki Sovet ittifoqida tug'ilgan rus tilida so'zlashuvchilarga osonlashtirilgan tartibda vatandoshlik berish haqida gapirgan. 2 yil o'tib, oldingi Davlat Dumasi deputatlari bu qonunni qabul qilishdi. Ammo grajdanlik oluvchilarni Rossiya Federatsiyasi hududi bilan chegaralab qo'ydi. Natijada bugunga kelib, bu qonun asosida Ukrainadan kelgan 24 kishigina grajdanlik oldi xolos, dedi deputat Zatulin. Qonun tashabbuskorlari orasida Qrimning sobiq bosh prokurori Natalya Poklonskaya va Don Kazak qo'shinlari atamani Viktor Valadatskiylar bor. Ular grajdanlik to'g'risidagi qonun to'liq kuchga kirsa, Rossiya vatandoshligi nafaqat qarindoshlik yoki rus millatiga mansubligi, balki zamin huquqi asosida berilishi ma'lum qilinmoqda. Qonun loyihasini tuzganlar ilova qilingan tushuntirish xatida O'zbekiston misolida Rossiya vatandoshligini olishning o'ta murakkablashtirib yuborilganiga e'tibor qaratilganini ko'rish mumkin. Duma deputatlarining Qrimda Rossiya grajdanligini olishda o'zbekistonliklarga elchixona tomonidan qiyinchiliklar yaratilayotgani to'g'risidagi mulohazalarni tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Biroq Qrimda grajdanlik olish arafasida turgan 47 yashar Baxtiyor Xolmatov ozodlikka yangi yildan buyon O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlariga grajdanlik berish tartibi keskin osonlashtirilganini tasdiqlab dedi.
FMSda haligi qizlar aytishdiki, O'zbekiston bilan Tojikistonga dedi, grajdanstvoni atkazat qilmaydi dedi. Men shu bugun pasport olib keldim. Но должны быть O'zbekistonning novoy obrazda pasporti dedi.
Dedi Baxtiyor. Mutaxassislar aholisi qarib va yildan yilga kamayib borayotgan 147 millionli Rossiya jiddiy demografik muammolar oldida turganini ta'kidlab kelmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryo viloyat Koson tumanidan ozodlikka yozgan mushtari Xalq qabulxonasi ish soatlarida yopiqligidan shikoyat qildi. Tinglovchi tahririyatga video yo'lladi. Unda Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan respublika bo'ylab ochilgan Xalq qabulxonalaridan biri 13 mart dushanba kuni soat 10 da ham yopiqligi aytilgan.
Koson Xalq qabulxonasi mana bugun 13 mart dushanba kuni soat 10. Soat 10 bo'lganmi? Mana xalq kelib qarab o'tiribdi, lekin qulf mana katta qulf osilgan.
Ozodlikka yo'llangan videoda Koson tumanidagi Xalq qabulxonasining darvozalari ish soatlarida ham yopiqligi, qabulxona ochilishini ko'chada kutishga majbur bo'lgan bir necha odam aks etgan.
Soat 10 dan o'tdi, qabulxonada mana katta qulf osilgan, ishlamaydi mana qabulxona, Xalq qabulxonasi mana yozib qo'yibdi. Ishlamaydi. Mana buni sinab olasiz, mana xalq dardini tinglaydigan odamni o'zi yo'q mana. Turishibdi, lekin hech kim qabul qilmayapti, anaqa qilmayapti, yo'q mana, yopiq. Xalq qabulxonasi yopiq mana. Odamlar kutib turishibdi navbatda turib, qachon kelarkan deb.
Bu Xalq qabulxonasi ustidan ozodlikka yo'llangan ilk shikoyatdir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishiga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagan. 2016-yilning 28 dekabrda imzolangan hujjatga binoan O'zbekiston prezidenti devoni ishlar boshqarmasining fuqarolar qabulxonasi negizida O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasi va O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida, shuningdek har bir tuman va shaharda esa O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturimiz davomida. Qorabozorda so'nggi 10 kunda qariyb 1000 so'mga qimmatlagan AQSh dollari tadbirkorlarni o'ta qiyin ahvolga solmoqda. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining prezidenti Toshkentda Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv kutilmoqda. O'zbekistondagi maktablarda kamolot tarbiyachisi lavozimi joriy etildi. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
12-mart kuni Toshkent qora bozorlarida 7150 so'mdan sotilgan 1 AQSh dollari 15-mart kuni qariyb 1000 so'mga qimmatladi. Ya'ni 7900 so'mga chiqdi. Dollar.uz saytining yozishicha 15 mart kuni tushga yaqin Toshkentning ayrim nuqtalarida sarroflar 1 dollarni 7800 so'mdan sotib olgan va 7900 so'mdan sotgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik manbalari Toshkentning elektrotexnika kiyim-kechak bozorlarida savdo qiluvchi tadbirkorlar sarosimaga tushib qolganini, tovarlariga qanday narx qo'yishga hayron bo'lib qolganliklarini aytdilar. Chilonzor buyum bozorida savdo qiladigan tadbirkorning aytishicha, so'nggi kunlarda dollar kursining yashin tezligida ko'tarilib borayotgani sabab savdoda ham vasvasa boshlandi.
Gapirmay, hozir nechta sotishga o'ylab qoldim. Chunki oladigan narxini, keladigan narxini oshib ketdi. Dollar oshib ketdi. Hozir keyin klientlarga maqtayman, baland narx aytib sotmay turibdi hozir yigitlar. Shunga boshqotib qo'ygan.
Dedi tadbirkorlardan biri. Urgut bozorida savdo qiladigan tadbirkor Bahodirning ozodlikka aytishicha, dollarning 7650 so'mga ko'tarilgani narx navoning ko'tarilishiga ham sabab bo'lyapti.
Dollar bugun 765 ming so'm. 7650 so'm. 1 dollar.
Odamlar nima deyapti endi? Sarroflar nima deyapti? Dollar ushladi. Nima
deydi? Odamlar norozi endi. Oddiy xalq baribir qiynalyapti. Dollar ko'tarilgandan keyin hamma narsa narxi o'shani kelib taqaloqdi. Asosan mana shu dollarga chetdan olib keladigan raqamlar tovarlar ko'tarilib ketganda, masalan 20 ming desa 25 ming.
Dedi Bahodir. Ozodlik tinglovchilaridan birining yozishicha, o'zbek so'mida sotilishi shart bo'lgan avtomobillarning ham sotuvi to'xtatilgan. Men avtosalonga bordim. Spark 3-chi pozitsiya 28 million turar ekan. Xo'p, men beraman. Shu 28 millionni naqd desam, yo'q, ololmaysan. Dollarda berishing kerak deyishdi. O'zbekistonning puli so'm emasmi? Nega dollarda sotishadi? So'mda bermas ekan. Nima sababdan 28 million deb yozib qo'yibdi unda? To'g'ridan-to'g'ri dollarga qo'yib qo'ymasmikan so'mga bermagandan keyin, deb yozdi tinglovchilardan biri. Toshkentning Farhod bozoridagi sarroflardan birining aytishicha, AQSh dollarining o'zbek so'miga bo'lgan qiymati 15-mart tushdan keyin 100 so'mga arzonlagan. Kecha vabshe dollar o'ynab ketgan edi. Kechga borib sotishimiz 7900 so'mga, ayrim nuqtalarda 8000 so'mga ham chiqqan edi. Bugun ertalab olishimiz 7600, sotishimiz 7700 bo'ldi. Tushdan keyin yana ko'tarildi. Hozir Toshkent vaqti bilan kunduzgi soat 2:30 da 7700 dan sotib olyapmiz va 7800 so'mdan sotyapmiz, dedi sarrof.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
15-mart kuni Toshkentning qora bozorlaridagi dollar kursining vasvasasiga oid vaziyat, dollar kursining o'ynashi va buning sabablari haqida toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Endi bilasizmi, bu yerda hozir bir ozgina bir sarosamali degan joyi ham bor-da, hamma joyda har xil emas. Narx 5 minutda ichida yoki bir 10 minut ichida o'zgarib ketayotgan vaziyatni kuzatishimiz mumkin. Boya men Alaysk bozoridagi yaqin atrofidagi sarroflardan so'rasam, 7650 deyishatdi avvalish, sotish yo'q dedi. Bu optimchilar aytishatdi 7750 7800 deyishatdi. Bir pasdan keyin kechga yaqin 7900 degan gaplar chiqyapti. Lekin tendensiya shunday bo'layaptiki, bu oldingi vaqtlar kuzatilmagan narsa, kuniga, ya'ni soatiga qarab turib keskin o'sishlar kuzatilyapti.
Biz bugun shu Abu Saxiy bozorida, keyin Chilonzor bozorida savdo bilan shug'ullanadigan ba'zi tadbirkorlar bilan suhbatlashdik. Ular aytishyaptiki, shu dollar narxining keskin o'ynashi sababli ular shu narsalarni sotmay turishibdi yoki shu do'konlarni ertaroq yopib qaytishyapti. Sizda shu haqda ma'lumotlar bormi?
Endi bilasizmi, bu ko'pchilikda hozir kuzatilayotgan hodisa, hozir bir nima deydi, bir stakanda suv chayqalayotgan mahal ko'pchilik shu tinishib o'sha qanaqadir bir maromiga kelib olishni kutishyapti. O'sha nima deb chetdan import qiladiganlar ham o'z tovar mahsulotlarini hali narxini ko'targani yo'q. ko'pincha shu olib kelgan narsasini yo sotmay turishibdi, yo kutish holatida turishibdi. Hamma hozir mana shunaqa nimada nima bo'lar ekan, qaysidir bir nuqtaga kelib to'xtarmikan, shu savol topishimga qiynalyapti. Ba'zi birovlar 8 mingga chiqadi deyapti, ba'zi birovlar 10 mingga chiqadi deyapti. Shuning uchun hozir kimda bo'sh so'm bo'lsa, o'sha qora bozorga yugurib, o'sha dollar qolish payida yuribdi.
Qora bozorga yugurib deyapsiz, qora bozor hozir Toshkentning qaysi aytaylik mintaqalarida, hududlarida amal qilyapti?
Endi bilasizmi, bu qora bozor o'sha yo'l chekkalarida har birta nimalarda bor, misol uchun eski nima deb aytiladi, eskidan Oloy bozori atrofida ko'chada sarroflar turadi, shu Chilonzor taraflarida bor, Chorsu taraflarida bor o'sha sarroflar va hokazo, shunga o'xshagan bir ma'lum va mashhur o'sha nimalari bor, o'sha yerda mayda sarroflar turadi, o'shalarga qarab turib odamlar o'z ehtiyojini nima qilishadi.
Endi O'zbekistonda albatta qonun bo'yicha taqiqlangan bu qora bozorda savdo qilish, dollarni noqonuniy oldi sotish ham bilan taqiqlangan. Bunga bir aytaylik, militsiya xodimlarini yoki huquqni muhofaza qilish boshqa bir ta'siri yoki bir nimasi bormi, yo'qmi? Masalan, ilgari ablavalar bo'lib turardi, ularni ushlab turishardi.
Albatta bor. Bu holat ham kuzatiladi. Ular ham o'sha sarroflar ham pana-panada bekinib nima qiladigan bir xonatlari bor, o'sha militsiya kelyapti, qoch degan bir nimalari bor. Endi lekin bu narsa shu bir yo'l bo'lib, yana bir nima qilib, lekin tek tugi bilan bir yo'l bo'lib ketgan holat hali shu mahalgacha lekin hech kuzatilmagan vaziyat. Bir kun yo'l bo'lib qolsa, ertasi kuni yana qaytib paydo bo'lishadi.
Mana iqtisodchisiz, Toshbek, bir iqtisodchi sifatida yoki boshqa hamkasblaringizni eshitgan bo'lsangiz yoki suhbatlashgan bo'lsangiz, buni sababini nimadan bilishyapti? Masalan, dollar kursining mana so'nggi aytaylik 3 kunda deyarli 500 so'mga ko'tarilib ketishini birdaniga.
Bizning sharoitda bir ko'p omil faktorlarga bog'liq bo'lgan narsa, ya'ni bu yerda katta-katta o'yinchilar bor, misol uchun shu sarroflar bilan bir nima qiladigan, u narsasini bir hali tegi yetib hech kim nima qilgan joyi yo'q, lekin iqtisodiy bir qanaqadir bir omillar ham o'z hissasini nima qiladi, ya'niki naqd pulga bo'lgan ehtiyoj, shu dollarga bo'lgan ehtiyoj, nima deydi, o'sha mavsumiylik degan narsa bor, o'sha tovar o'sha xomashyo nimasini olib kelish muddatlari, O'zbekistondan shu valyuta oqimi chiqib ketish nimalari, proporsiyalari, yangi nominatsiya bo'ldi, o'sha kupyuralarni nimasiga tushishi, bu hammasi o'zini bir ta'sir nima qiladi, lekin umumiy bir umumiyat ila bir nima qiladigan bo'lsak, shu mamlakatda iqtisodiy vaziyati unchalik yaxshi emasligidan dalolat. Bu yerga bir import eksport deydimi, valyuta tushumlarimi oldingidek darajasida emas, shuning uchun bu hammasi simptomlari vaqt soati bilan o'zini bir belgilarini bildiryapti.
Rahmat Toshbek, suhbat uchun salomat bo'ling.
Toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Uzoq yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan siyosiy mahbuslar ochiqlikda ham cheklovlarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yil qamoqda saqlangan va 2014 yilda ozodlikka chiqarilgan sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovga mamlakatdan xorijga chiqish vizasi berilmayapti. Evril Turon taxallusi bilan 90-chi yillarda jamoatchilikka keng tanilgan o'zbek yozuvchisi Mahmudov shu yilning iyun oyida 3 oyga Chexiyaga ijodiy safarga taklif etilgan. U chiqish vizasini olish uchun o'zi yashaydigan ichki ishlar idorasining xorijga chiqish kirish bo'limiga o'tgan yilning iyun oyida murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmagan.
9-chi iyundan beri Mirzo Ulug'bekka men pul to'lab qo'yganman qizim bilan borib, o'shandan 9-chi iyun mana iyun keladi, bir yil bo'lyapti bermaydi. Yo ha demaydi, yo yo'q demaydi.
O'zbekiston qamoqida salkam 24 yil o'tirgan va o'tgan yil oktyabr oyida ozodlikka chiqqan yana bir siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning esa O'zbekiston ishida harakatlanish cheklangan. U Toshkentdan chiqmaslik haqida ogohlantirilgani sabab boshqa viloyatlarga bora olmayotganini aytadi.
6 oy menga nazor bergan, kakrasa
nazorda oturibman hozir.
Nazorda nima?
Uyda oturibman. Mana soat 8 dan ertalab 6 gacha chaqa chiqish mumkin emas. Biroq kelib tekshirib qolishi mumkin ekan. Boshqa deganga men uyda oturibman bo'ldi.
Do'konga ham chiqa olmaysiz.
Yo, chiqaman. Shaharlarda yuraman. Endi chiqib ketib bo'lmaydi shahardan boshqa yoqqa. Har 10 kunda borib nimadan o'taman, u yerga chaqiradi, militsiyaxonaga borib qo'l qo'yib kelaman. Uchastka oylar tekshirib turadi.
Qarib 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirib, o'tgan oy ochiqlikka chiqqan jurnalist Muhammad Bekjonni esa o'zbek pasportini olish o'ylantirmoqda. Qamoqqa chiqqandan salkam bir oy o'tib ham sobiq siyosiy mahbusga pasport berilmayapti. Lekin Muhammad Bekjon pasporti tez fursatda berilishiga umid qilmoqda.
Toshkentga nima yuborgan? O'sha propiskani nima qilish kerak? Propiska u yoqda edi-ku meniki. Zaporojga javob kelsa, ular pasportni tez qilib beramiz dedi. Bir kunda qilamiz.
Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov qamoqdan chiqqan sobiq siyosiy mahbuslar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi.
To'g'ri, mana shu oxirgi nimalar ichida mana shu sobiq muddatida o'tirilgan, o'sha o'tirgan qamoqda o'tirganlarga nisbatan nimagadir shunday bo'layapti. Izoh qilib, u hukumat bermayapti buni sababi nimaga? Bularni hammasi 70 dan oshgan odamlar bo'lsa, qayerga ketib qolish niyati ham yo'q. Masalan, mana Mamadalikani o'sha Chexiyaga chaqirilgan, anaqa stipendiyali nima, o'sha ijodiy ishlarini qilib, bu ish narsa taqiqlangan nima emas, davlat buni biladi. Lekin bizada shu narsa davom etyapti, u sobiq prezident paytidagi hol baribir o'sha davom etyapti.
O'zbekistonda so'nggi 6 oy ichida salkam 4 siyosiy mahbus ozod etildi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 2 oy mobaynida Toshkent shahrida ota-ona qarovsiz qolgan, bozorlarda mehnat qilayotgan 1400 nafar bola ushlanib, ular voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga yuborilgan. Ichki ishlar mulozimiga ko'ra, bu bolalarning aksariyati viloyatlardan kelgan bo'lib, bozorlarda arava tortish, mashina yuvish kabi ishlar bilan shug'ullangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining huquqbuzarlikni oldini olish boshqarmasi boshlig'i Rashid Umarovning mahalliy nashrlarga bergan ma'lumotiga ko'ra, tozalash antiterror operativ qidiruv tadbiri boshlangandan buyon o'tgan 18 kun ichida poytaxtda ota-ona qarovsiz va nazoratsiz qolgan 398 nafar bola ushlangan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda yil boshidan buyon qariyb 1,5 ming nafar ana shunday bola ushlanganini aytdi. Joriy yil boshidan buyon 1400 nafar voyaga yetmagan bola olib kelindi. Bu bolalarning asosiy qismini viloyatlardan Toshkentga ish izlab kelganlar tashkil etadi. Bu bolalar bozorlarda arava tortish, mashina yuvish bilan shug'ullanishadi, novoyxona, oshxona, somsaxonalarda ishlaydi. Voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan uchastka inspektorlari ularni ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga olib kelishadi. Biz bu bolalarning ota-onalarini chaqirib, tushuntirish ishlari olib borgandan so'ng berib yuboramiz, dedi mulozim. O'rigzor ulgurji bozorida ishlaydigan Botir ismli tadbirkorning aytishicha, arava tortadiganlar orasida viloyatlardan kelgan yosh bolalar ko'p.
Arava tortadiganlar bor,
ko'p.
Bayram, misol uchun Mustaqillik, Navro'z, bolalarning yana bosib ketadi. Yaxshi pul topadi deysizlar.
Bolalar.
Yaxshi pul topadi, kuniga. Mana qarang, aravani puli 17 ming.
Dedi tadbirkor. Toshkentga viloyatlardan kelib pul topishga harakat qilayotgan voyaga yetmagan bolalar hayotini monitoring qilgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, qishloqlardagi og'ir ijtimoiy ahvol bolalarni katta shaharlarga ish izlab kelishga majbur qiladi.
Mana masalan, ko'pchilik xonadonlarda masalan o'smir yoshidan boshlab bolalar ishlashga majbur. Ya'ni mana bizni o'sha tug'ilib o'sgan rayonimiz Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida hozirgi mana paytda 110 ortiq o'smirlar, yigitlar mana Toshkent shahrida turli nimalarda ishlashadi. Prezidentga kelgan kunning o'zidan masalan prezidentni o'sha oilalarga 100 tadan tovuq boqilar, ish bo'lmasa tuxum bo'ladi, hech bo'lmasa bir haligi kunlaring o'tib turadi degan narsani tadbirkorlik niqobi bilan endi gapirishi o'rab gapirishi, lekin aslida bu o'sha iqtisodiy tanazzulni tan olishini anglatadi deb o'ylayman,
dedi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov.
Ozodlikni eshityapsiz, O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining prezidenti Toshkentda Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv kutilmoqda. O'zbekistondagi maktablarda kamolot tarbiyachisi lavozimi joriy etildi. Bugun Ozod nazarda Rossiyadagi o'zbekistonlik tadbirkor Azamjon Abdullayevning prezident Mirziyoyev islohotlari haqidagi nuqtai nazarini tinglaysiz.
Qalbimning qasdi burchagida bir kichkinagina ishonch bor. Aqlimning ishonmayroq turibdi to'g'risiga.
Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga sarmoya kiritishni keskin kengaytirmoqda. Bu vaqtda ushbu bankning so'zchisi Jonathan Charles 15-mart kuni ozodlik savollariga yozma javob berarkan ma'lum qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakraborti boshchiligidagi delegatsiya 15-17 mart kunlari rasmiy Toshkent, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan O'zbekiston bilan hamkorlik holati va mamlakatda bank sarmoyasini kengaytirish istiqbollarini muhokama qiladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Biz hech qachon O'zbekistonni tark etmadik. Biz haliyam miqdori 8 million yevroga teng faol loyihaga egamiz, deb yozdi ozodlik savollariga javob bergan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki so'zchisi Jonathan Charles. Ammo biz bu sarmoyani keskin oshirmoqchimiz. Ehtimoliy loyihalarni aniqlash ishlari boshlangan. Uning ma'lum qilishicha, bank asosiy sarmoyalarni xususiy sektorga yotqizishni istasa-da, boshqa loyihalarga ham e'tibor qaratiladi. Kichik va o'rta hajmdagi shirkatlar biz uchun prioritet hisoblanadi, deb yozdi Jonathan Charles. U O'zbekiston rasmiylari bilan Toshkentda bo'layotgan uchrashuvlar bank rahbariyatida juda yaxshi taassurot qoldirayotganini aytdi. O'zbekiston rasmiylari iqtisodiy islohotlarni davom ettirishni sizdan istashyapti va biz ularni mamnuniyat bilan qo'llab-quvvatlaymiz, deb yozdi Jonathan Charles. O'zbekiston va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'rtasida 1993-yilda aloqa o'rnatilgan, ammo bank 2003-yildan boshlab O'zbekistonga kredit ajratishni kamaytirdi. Bank va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikda ilk xavotirli tisarilish 2003-yil mayida kuzatildi. Toshkentda bo'lib o'tgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki sammitida bank rahbariyati O'zbekistonni avtoritarlik, iqtisodiy islohotlarga rioya etmaslik, so'z erkinligini bo'g'ish va qamoqxonalarda sistematik qiynoqlarni qo'llashda aybladi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov mazkur sammitda bank O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarda katta rol o'ynayapti, deb ta'kidlagan esa-da, mamlakatda qiynoqlarning qo'llanishini e'tirof etmadi. 2005-yil mayida Andijonda yuz bergan qonli voqealar ham munosabatlarni yanada sovuqlashtirdi. 2013-yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistondagi loyihalar uchun kredit mablag'lari ajratishni butunlay to'xtatdi. 15 yil davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritdi. Ammo hozirgi kunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi faoliyati umumiy hisobi 8 million yevrolik bor yo'g'i 5 ta loyihani qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
2017 yılının 1. martıdan maktablar ştat cadvalıca kiritilgen tarbiyacı lavazımıca kemalat istimai hareketi vakili tayinlenedi. Okulçularının ders kaldırmasını taminleş kemalatçının asasi vazifesi boladı. Bu malumatını azadlik Toshken Şahar Hakimliği masul mulazımıdan aldı. Tafsilotlar bilen Sarvar Usman. Kemalatçı tarbiyacı lavazımının tahsis etilgenini hakimlik mulazımı davamat bilen bağlıq vaziyet Toshkentta ota abgar ekenliği bilen izahladı. Okuvchi darsdami, darsda emasmi, hech kim nazorat qilmayapti. Bu ish bilan endi kamolat vakili shug'ullanadi, dedi. Ismi sir qolishini so'ragan mulozim. Maktablardagi vaziyatni tasvirlar ekan, u davomatni tekshirish uchun maktablarga borganimizda o'g'il bolalarning 1-2 soatlarda bo'lmasligini, 6 soatga esa bironta ham o'quvchi qolmasligini ko'rdik, dedi. Toshkent shahar hokimligida 14 mart kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida qatnashgan mahalliy jurnalistlarga ko'ra, kamolatchi tarbiyachi maoshini shahar hokimligidan oladi va shu sababli u o'zi ishlayotgan maktab direktoridan mustaqil bo'ladi. Hokimlik mulozimining ozodlikka aytishicha, kamolatchi tarbiyachilarga maosh to'lash shahar byudjetidan nazarda tutilgan. Poytaxt maktablarida davomatning o'ta yomon ahvolga tushib qolishi sabablaridan biri hokimlik mulozimi fikricha o'qituvchilarning o'z ishiga sovuqqonlik bilan yondashayotganida. Har bir o'qituvchi o'z faniga o'quvchilarini qiziqtira olishi kerak. Hozirgi bolalarga qo'shimcha informatsiya bermasangiz, shunchaki darslikdagini aytib berib, konspekt yozdirganiga qoniqishmayapti, dedi mulozim. Toshkent viloyatidagi maktab direktorlaridan birining ozodlikka aytishicha, shu kunda o'qituvchi 900 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha maosh oladi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik savollariga javob bergan mulozami, masalaning shu jihatiga, o'qituvchi moddiy manfaatdorligi masalasiga to'xtalmadi. Bu masala xabarlarga qaraganda 14 mart kuni hokimlikda o'tkazilgan brifingda ham ko'tarilmagan. Hokimlik maktablar va kollejlarda yuzaga kelgan og'ir vaziyatdan yana tashkiliy chora ko'rish bilan chiqmoqchi. 14 mart kuni hokimlikda o'tkazilgan brifingda 10 kun ichida doimiy ravishda darslarni qoldirayotgan o'quvchi va talabalar ro'yxati tuzilajagi, bu ishni kamolatchi tarbiyachilar va maktab ma'muriyati amalga oshirishi aytildi. Bundan tashqari bir hafta muddat ichida barcha ta'lim muassasalaridagi real davomatni aniqlash, mahalla profilaktika inspektorlarini ta'lim muassasalariga biriktirish belgilangan. Profilaktika inspektorlari sababsiz dars qoldirayotgan ta'lim muassasasi ichki tartiblariga rioya qilmaydigan o'quvchilarning ota-onalari bilan ishlaydi. Maktab direktorlari real davomatni yashirgan hollarda ishdan haydaladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi bolalar bog'chalari va maktablarga 25 donadan jami 250 ming so'mlik limon ko'chati sotib olish majburiyati yuklandi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston tumanidagi bog'cha va maktablar limon ko'chati sotib olishga majburlanayotgani haqida ushbu tumandagi bog'cha mudiralaridan birining qarindoshi Ozodlikka ma'lum qildi. Qizim bog'cha mudirasi bo'lib ishlaydi. 2-3 kun avval tuman xalq ta'lim mudiri Nafisa Nishonova yig'ilish o'tkazib, tumandagi barcha bog'chalar va maktablarga 25 donadan limon ko'chati olishni buyurgan. Hammang olasan, bu majburiy, debdi. Har bir ko'chatning narxi 10 ming so'mdan ekan. Jami 250 ming so'm bo'ladi. Qizim ko'chatga pulni qayerdan olishni bilmay o'tiribdi, deya xabar qildi bog'cha mudirasining onasi. Ushbu tumandagi bolalar bog'chalaridan birining mudirasiga ko'ra, u limon ko'chati olish uchun ota-onalardan yordam so'rashni rejalashtirmoqda. Ota-onalar yordam bermasa ko'chatlarni ola olmaymiz. Rayonaning aytishicha shartnoma imzolar ekanmiz. 25 ta ko'chat olamiz va uni parvarishlaymiz deb. Bu ko'chatni olganimizdan keyin nima qilamiz bilmadim. Limonariyni qorovul zimmasiga yuklamoqchi edik. U limon parvarishlanishini bilmayman, dedi. Bu ko'chatlarga kim qarashini bilmayapmiz, dedi bog'cha mudirasi. Mazkur tumanning Yakka tut qishlog'idagi maktabda bolasi o'qiydigan ota-onalardan birining iddaosiga ko'ra, limonariylar uchun o'quvchilardan pul olinmoqda. Qizim boshlang'ich sinfda o'qiydi. Kecha sinf rahbari qo'ng'iroq qilib, limon yekarkanmiz. Shunga imkoningiz darajasida yordam bering deb iltimos qildi. Firmam bo'lgani uchun mendan ko'proq pul olishadi. Boshqa ota-onalardan 5-6 ming so'mdan olishyapti ekan dedi qizi maktabda o'qiydigan tadbirkor yigit. O'zbekiston tuman xalq ta'lim bo'limi mutasaddilari bog'chalar va maktablarda limonariylar tashkil qilish haqida topshiriq berilganini tasdiqlashdi. Bu o'zimizning tashabbus emas. Bizga qolsa limonni eksindirmadik. Viloyat hokimligining buyrug'i bu. Hamma ta'lim maskanlarida limonariy bo'lishi shart ekan. Lekin limon uchun o'quvchilardan pul olinayotgani bo'lmagan gap dedi tuman xalq ta'lim muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi mutasaddilaridan biri. Farg'ona viloyatida limonariylar tashkil qilishga mas'ul sanalgan viloyat hokimligining qishloq va suv xo'jaligi bo'limi rasmiylari Ozodlikka ushbu mavzuni izohlashni istashmadi. Shavkat Mirziyoyev 14 yanvar kuni 2017 yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish rejalariga bag'ishlangan yig'ilishda aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratib, tovuq boqish va limon ekishni tavsiya qilgan edi. Prezidentning ushbu tavsiyasidan so'ng butun mamlakat bo'ylab tovuq boqish va limonariylar tashkil qilishga urinishlar kuzatilmoqda. Shu kunlarda Andijon viloyatining Asaka tumanidagi maktablarda ham limonariylar tashkil qilinmoqda. Ota-onalar shikoyatiga ko'ra, o'quvchilardan limon issiqxonasi qurish uchun 5 ming so'mdan pul yig'ilmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Shavkat Mirziyoyev prezident devoni tarkibini isloh qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston qonun hujjatlari to'plami Lexus saytida 13 mart kuni e'lon qilingan 10770 sonli O'zbekiston prezidenti devoni faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmon 1 mart kuni Mirziyoyev tomonidan imzolangan. Farmonda aytilishicha devon faoliyatini yanada takomillashtirish, samaradorligini oshirish nazarda tutilmoqda. Yangi tartibga binoan bundan buyon devon prezidentning konstitutsiyaviy vakolatlari amalga oshirilishini, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot tashkil etilishini, jismoniy va yuridik shaxslarning O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishiga bo'lgan huquqlari amalga oshirilishini ta'minlashi shart. Bundan tashqari, prezident devoni ichki va tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, mamlakat suverenitetini muhofaza qilish, xavfsizlik va hududiy yaxlitlikni ta'minlash bo'yicha takliflarni ishlab chiqadi. Prezident devonining Oliy Majlis siyosiy va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish xizmati hamda huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari faoliyatini muvofiqlashtirish xizmati tugatilib, siyosiy huquqiy masalalar xizmati tashkil etiladi. Nodavlat tijorat tashkilotlari, yoshlarga oid siyosat, o'zini o'zi boshqarish organlari bilan ishlash, millatlararo munosabatlar va din ishlari bo'yicha shobalar negizida jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati tashkil etiladi. Bundan tashqari prezident huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi, sud huquq tizimining qonunchilik asoslarini isloh qilish bo'yicha kengash, islohotlar va investitsiyalar bo'yicha idoralar aro muvofiqlashtiruvchi kengash faoliyati tugatiladi. Farmonda qayd etilishicha devon tarkibi tashkiliy kadrlar xizmati, siyosiy huquqiy masalalar xizmati, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish xizmati, ijtimoiy iqtisodiy siyosatni muvofiqlashtirish xizmati, ommaviy axborot vositalari, ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari xizmati, jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish xizmati, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari xizmati, ishlar boshqarmasi ijro etuvchi apparatdan iborat bo'ladi. Devon tarkibiga prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi apparati ham kiritiladi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina.
Ukraina sharqidagi janglarda ayirmachilar tarafida urushgan yana bir O'zbekiston vatandoshi o'ldirildi. Farg'onalik 34 yashar Ma'rufjon Nishonov snayper quroldan o'q otayotganda Ukraina jangchilari tomonidan yo'q qilingani to'g'risida Ukraina qurolli kuchlari zobiti xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Aytilishicha, Donbass mintaqasida Avdiyevka qishlog'i atrofida Ukraina muntazam harbiy qismlari va Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda tan olinmagan DNRchilar tarafida jang qilgan o'zbekistonlik o'ldirilgan. Buni Ukraina haqiqati gazetasi va TSN telekanaliga Ukraina qurolli kuchlarining jangovar brigadasi matbuot ofitseri Yelena Makrinchuk tasdiqlab berdi. 8-mart kuni o'ldirilgan 34 yashar snayperning cho'ntaklaridan topilgan bir qancha hujjatlardan asli Farg'ona viloyati Quva tumanidan ismi Nishonov Ma'rufjon Mamirovich ekani aniqlangan. Qo'shimcha ma'lumotlarni Abazrivatildagi sahifasida keltirgan Ukraina qurolli kuchlari ofitseri Anatoliy Kravchuk, o'zbekistonlik yollanma jangari 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan jangovar brigada jangchilari tomonidan o'ldirilganini ma'lum qildi. Qurolli to'qnashuv natijasida jangarilardan biri o'ldirildi, ikkinchisi O'zbekistonga qochib ketdi. Ishonmaysiz, ammo u uzoq O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan kelibdi. Uning ismi ham haqiqiy slavyancha Nisonov Ma'rufjon Namirovich. U bu yerda rus olamini vahshiy banderachilardan rus rubli uchun himoya qilgani kelgan ko'rinadi, deb yozdi istehzo bilan Anatoliy Kravchuk. Otishmada og'ir yaralangan snayper qo'lga tushganida hali tirik bo'lgani, biroq harbiy shifokorlar yetib kelgunga qadar jon taslim qilgani aytildi. Uning cho'ntagidan 1983-yilda tug'ilgan Ma'rufjon Nishonov nomiga berilgan bir qancha hujjat va boshqa buyumlar topilgan. Ular qatorida 2015-yilning 17-oktyabrida berilgan DNR harbiy guvohnomasi, 2003-yilda Farg'ona kechki yengil sanoat texnikumini yurist huquqshunos mutaxassisligi bo'yicha bitirganligi to'g'risida imtiyozli diplom, 2006-yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligi tomonidan berilgan harbiy guvohnoma, O'zbekiston pasporti, O'zbekiston davlat qo'riqlash bo'linmalaridan birining guvohnomasi, ratsiya, Sberbank kartasi, Rossiya rubllari va o'zbek so'mlari, fotosuratlar bor. Shuningdek, o'zbek jangarisi yonida o'ta zamonaviy Rossiyada ishlab chiqarilgan snayperlik miltig'i bo'lgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Ukraina va undan Rossiya quvvatlovi yordamida ajralib chiqqan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari chegarasida harbiy to'qnashuvlar davom etayotgani xabar qilinmoqda. Harbiy kuzatuvchilar birgina 8-mart kuni ikki tarafdan 69 marotaba o't ochilganini qayd etdi. Aytish lozimki, Avdiyevkada 8-mart kuni otib o'ldirilgan o'zbekistonlik Ma'rufjon Nishonov Rossiya-Ukraina mojarosining birinchi qurboni emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Kollejga bolasini yubormagan ota-onalar jarimaga tortildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning barcha tumanlaridagi kasb-hunar kollejlaridagi davomat bo'yicha o'tkazilgan reydlar davomida 100 ortiq ota-ona ma'muriy javobgarlikka tortildi. O'nlab o'qituvchilar va kollej direktorlariga hayfsan berildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi umumta'lim maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablar boshqarmasi yetakchi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, kollejlarda o'tkazilgan reydlarda davomatning o'ta pastligi yuzaga chiqqan. Kollejlarda jurnalda oti yuritilgan bolalar aslida Rossiya va Qozog'istonga ota-onalar bilan ketishgan deya aytgan mulozimning ta'kidlicha, respublika bo'ylab kollejlardagi o'lik jonlarni fosh qilish jarayoni bormoqda. Mulozimga ko'ra, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida o'quvchi deyarli kelmaydigan kollejlar ham aniqlangan. Surxondaryo viloyati prokuraturasi profilaktika bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, Jarqo'rg'on va Qiziliqdagi kasb-hunar kollejlarida davomat pastligi bo'yicha reyd o'tkazilib, aybdorlar jazolangan. Qiziliq tumanidagi 9 kollejdan 2 mudir o'rinbosariga hayfsan e'lon qilindi. Shuningdek, Qiziriq qishloq xo'jalik kolleji o'qituvchilari Bobojonov Egamberdi, Farmonov Faxriddin, Choriyev Eshtemirlarga davomat yomonligi uchun intizomiy chora ko'rildi. Kollejlarga umuman kelmaydigan 24 nafar o'quvchining ota-onasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47 moddasi bo'yicha jarimaga tortildi, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, ayni choralar boshqa tumanlarda, xususan Jarqo'rg'on tumanidagi bolasini kollejdan olib qolgan ota-onalarga nisbatan ham qo'llangan. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi mulozimining aytishicha, Qashqadaryoning Kitob tumanidagi kollejga bolasini yubormagan ota-onalar va davomatni ta'minlamagan o'qituvchilar ham jazolangan. Kitob kommunal xo'jalik kasb-hunari kollejidagi 181 nafar o'quvchidan 99 nafari darsga kelmagani yuzasidan zarur choralar ko'rildi, deydi mulozim. Unga ko'ra, boshqa viloyatlardagi kollejlarda ham ahvol bundan durust emas va o'quvchilarning yarmi ham kollejlarga kelmayapti. Mulozim bu gapiga misol qilib, Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani va Xorazm viloyati Shovot tumanidagi kollejlardagi davomat raqamlarini keltirdi. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasidagi ism aytilishini istamagan mulozim masalaning boshqa tarafiga e'tiborimizni qaratdi. O'qish uchun sharoitning yo'qligi masalasi ham bor-da axir. Masalan, Shovot yengil sanoat kasb-hunar kollejida tikuvchilik o'rgatiladi, lekin birorta ishlab turgan tikuv mashinasi yo'q. 300 ga yaqin o'quvchi uchun 10 ta buzuq tikuv mashinasi bor xolos. Chiroq yo'q, gaz yo'q. Ota-onalar qishi bilan bolasini yubormadi, shamollab qolmasin deb. Bu tarafini ham o'ylash kerak. Kollej turma emas-ku, bola qamaydigan, deydi mulozim. Ayni paytda kasaba uyushmalari xavotir bildirdi. O'zbekiston kollejlardagi davomat dahshati haqida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi sayti o'tgan oy oxirida maqola nashr qildi. Maqola joriy yilning fevral oyida respublika viloyatlarida o'tkazilgan reyd hisobotidan tashkil topgan. Kasaba uyushmalari saytidagi maqolada ta'kidlanishicha, kollejlarda ismi qayd etilgan o'quvchilarning Rossiya va Qozog'istonga, shuningdek Toshkent shahriga pul topish maqsadida ketgani yuzasidan xavotir bildiriladi.
Ozodlik eshitirishlari Hot 4da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun Rossiyaning Qozon shahridan asli o'zbekistonlik tadbirkor Agzam Abdullayev Ozod nazari. Assalomu alaykum Agzam aka.
Va alaykum assalom Sirojiddin.
Agzam aka, bilasizmi, sizni qachondan tanidim? Shu kunlarda Facebook ijtimoiy tarmog'ida sirdaryolik yosh ayol ijtimoiy jihatdan o'sha farzandini tarbiyalashga qiynalib qolgan yosh ayolni taqdiri bilan jamoatchilik qiziqishi ortgandan keyin boshlandi. O'sha yerda siz bu ayolga siz yordam berishga tayyor ekanligingizni aytgansiz. Nima uchun bu qarorga bordingiz o'zi?
Men shaxsan Rossiyada qancha yillardan beri yashayman. Bu yerda to'g'risi gap O'zbekistondan kelib ishlab yurgan mehnat muhojirlari juda ko'p. Sodiy qiyinchilikka tushib qolgan odamlarni ko'pini ko'rganmiz, qo'limizdan kelgancha yordam qilganmiz. Shu insonlarga endi shu Facebook sahifasida, ijtimoiy sahifasida shu Muhabbat ismli ayolni juda qiynalib qolgan, ayniqsa yuzdagi borligi uchun shuni ko'rib bir ta'sirlanib, qo'limizdan kelgancha agarki Rossiyaga kelishni ilojini qilolsa yordam qilmoqchi edik. Bir odamiylik bir sifatida. Men bitta narsaga hayron qolaman, so'radim. Shunaqa muammolar borki, shuni O'zbekiston hukumati, mana hokimiyatlari, viloyat hokimiyati yoki o'sha mahalla qo'mitasi yoki rayon hokimiyati shunaqa muammolarni xaspo'shlashga harakat qilishadi-da, buni ko'tarib chiqishga. Bunaqa insonlar hamma davlatda bor. Shu Rossiyada ham bor, shu O'zbekistonda ham bor, o'sha maqtovli o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bor.
Nimaga shu O'zbekistonda mana shunday ijtimoiy bir odamlarni qiynalib qolganligi haqidagi muammolarni ochiqcha gapirishmaydi, matbuot yoritmaydi? Buni sababi nima?
Buni sababi bilasizmi, Sirojiddin, nimada? Buni sababi mana shu haligi tuzumda. Men shunaqa deb o'ylaymanda, masalan o'sha viloyat hokimi shu iloji boricha shu muammolarni tepadagilarga, masalan yangi hukumat o'sha yangi prezidentga yoki o'sha boshqa odamlarga ko'rsatmaslikka, xaspo ishlashga harakat qiladi. Qo'rqadi o'zidan. Demak, o'sha bir tuzum borki, bir yirik kuchli bir avtoritar tuzum bor. Ya'ni tepadan gap eshitmaslik, tepadan bir hayf sanolmaslik.
Endi kasalni yashirsangiz, istmasi oshkor qiladi. Mana muhabbat misolida oladigan bo'lsak, 21 yashar qiz Sirdaryo shahrida yashaydi, ota-onasi o'tib ketgan, buvisi ham o'tib ketgan, katta bir hovlida, vayrona bir uyda yashaydi. Qizchasi bilan 3.5 oylik. Na ijtimoiy yordam bor, na qiziga pasobiya bor, na o'ziga nafaqa berilyapti. Qorni och qolgan, tasavvur qiling. Va buni endi hozir yordam berish niyatda bo'lganlar ko'payapti. Boshqa tarafdan buni yomon otliq qilish kampaniyasi ham boshlanib ketdi-da mahalliy hokimiyat darajasida.
Endi men shu Facebookda ham yozdim shu gapni. O'sha bir jurnalist ukamiz bor, Ulug'bek Bakirov degan. Shu yigitga yozgandim. Ulug'bek, shu ayolga bir ziyon bo'lib qolmasin. Chunki men juda yaxshi bilaman, O'zbekistonda yashaganman, baribir qanaqa ishlaydi bu tizim. Masalan, muammo chiqsa bir qishloqdanmi, bir rayondanmi, albatta o'shanga zudlik bilan tepaga yetib boradi va o'sha albatta qattiq muhokama qilinadi va albatta o'sha tegishli o'sha odamlar tezlik bilan o'sha yerga yetib borib shu muammoni bir xas boshlashga, bekitishga harakat qilinadi. Bu bor narsa bu. Kam ta'minlangan oilalar juda ko'p. Ayniqsa mana shu mehnat muhojirlari chetga chiqib ketishi orqasidan juda ham ko'plab ayollar, ersiz qolgan ayollar ko'p. Og'ir hayotdan turmush buzilib ketgan ayollar ko'p. Bunaqa holatlar juda ko'p. Afsuski shu bu bor gap.
Bu muammolarni qanday qilib yechimini topish mumkin? Mana shu ijtimoiy muammolarni qanchalik jamoatchilikka oshkor qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana siz Rossiyada yashaysiz, bu holatlarni ko'p ko'rganman deysiz.
Bu muammolar kattamizni bir uchi bir, u tepasidagi bir uchi. Buni pastda bundan-da og'ir problemalar, bundan-da katta muammolar bor. Endi bu muammolarni hammasini yechish uchun birinchi o'rinda shu mening fikrimcha ommaviy axborot vositalari, mana gazeta, jurnallar, televideniya, bular hammasi shu mustaqil ravishda birovga bo'ysunmasdan, haqiqatda o'sha 3-chi hokimiyat darajasiga kirib, ishlab bu muammolarni ko'tarish kerak va bu muammolarni ko'tarish bilan emas, shuni yechishga harakat qilish kerak. Viloyat miqyosida bo'ladimi, respublika miqyosida bo'ladimi? Xuddi shunda bir o'zgarish bo'ladi, lekin mahalliy sizga yana bir marta qaytarib aytaman. O'zbekistonda tuzum borki, bir avtoritar tuzum. Hamma hokimdan tortib boshqasigacha hammasi o'zidan qo'rqadi. Har qanday muammoni iloji boricha shu bekitishga harakat qilinadi. Bu Islom Karimovni 27 yillik tuzib qo'ygan tuzumidan qolgan asorat bu. Hozirgacha masalan o'sha hokimlar boshqalar shu kattaga, dodaga shu muammolarni ko'rsatmaslikka harakat qilib kelgan. O'sha yillardan biri yig'ilib qolgan muammolar endi hozir mana yangi rahbar biroz nima qilgani uchun asl shekil uyoqdan bu yoqdan ko'tarilib kelyapti.
Azamjon aka, mana siz Rossiyaning Qozon shahrida yashaysiz, 20 tadan ko'proq odamga ish bergansiz, ish bilan ta'minlaysiz, tadbirkorlik bilan shug'ullanasiz. Yangi hokimiyatni kelgani Qozonda o'sha muhojirlar hayotida sezilyaptimi? Ya'ni ularni yordami yetyaptimi bu muhojirlarga?
Yo'q, hozir Sirojiddin yangi rahbariyatda bu Qozondagi bir diasporaga yoki Qozondagi mehnat muhojirlariga hali unaqa darajada bir yordam, sezilarli yordam bo'lgani yo'q. Hali menimcha bu yo'nalishda harakat ham bo'lgani yo'q menimcha.
Lekin mana aprel oyini oxirigacha Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga tashrif buyurishi, davlat tashrifi bilan borishi kutilyapti va u yerda mehnat muhojirlari muammosi ko'tarilishi aytilyapti. Ya'ni ularga qandaydir bir ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy ko'mak berish masalasi ham ko'rilyapti. Bundan tashqari mana bir necha shaharlarda Rossiyani konsulliklar ochilyapti. Bularning hammasi o'sha ijobiy taraf ga intilish, ijobiy bir qanaqacha qadam desak bo'lmaydimi?
Endi hali bu qadamlar Sirojiddin hammasi bu og'izda, bu qog'ozda. Hali avvalambor yangi rahbar Moskvaga kelib, Rossiyaga kelib bu muammolarni hali ko'targani yo'q. Endi bu gaplar hammasi shu og'izda bo'lyapti. To'g'risi gap Sirojiddin ko'p gaplar gapirilyapti, lekin nima deydi? Hozircha shuning natijasi yo'q. Bo'lishi mumkin qaydadir bir kimgadir bir yengillik bo'layotgandir, kimgadir bir hovli sovg'a qilingan, kimgadir bir qanaqadir bir yordam, lekin bu davlat miqyosida bu umuman mehnat muhojirlari Sirojiddin. Bu juda katta muammo. Hozirgi kunda men o'zim taxminan bilaman, Rossiya Federatsiyasida 3 million nafar o'zbekistonlik muhojirlar bor. Rossiya muhojirlari 3 milliondan oshiq. Bu butun boshli bitta xalq. Lekin shularning taqdiri o'lda jo'lda. Bularni O'zbekistonni, mana O'zbekiston fuqarosining pasporti Rossiyada, buni ochiq aytaman, hamma mana gapni qo'shilsa kerak, shu Rossiyada yurganlar. O'zbekiston fuqarosining pasporti Rossiya Federatsiyasida eng qimmati yo'q bir pasport hisoblanadi. Eng hali hurmati yo'q, qimmati.
Nega bunday? Nega bunday? Muhojirlarning ko'pligi tufaylimi?
Muhojirlarning ko'pligi emas. O'sha davlatni, O'zbekiston hukumatini mehnat muhojirlariga bo'lgan munosabati.
Lekin esingizda bo'lsa, O'zbekiston prezidenti, sobiq prezident o'sha Rossiyada mehnat qilayotganlarni hammasi dangasalar deb aytaman deb aytgandi. Esingizda bormi? O'sha davlat siyosatini belgilab bermaydimi shu narsani o'zi?
Shu siyosatda oqibati mehnat muhojirlari, mana Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari haq-huquqi deyarli yo'q hisobida. Chunki buni o'zim juda ko'p guvoh bo'lganman. Men o'zim o'sha Rossiya vatandoshi bo'lganim uchun qo'limizdan kelganda shu o'zbeklarga shunaqa bir muammoli bo'lib qolgan o'zbeklarga yordam qilganmiz, lekin bu narsani ichida juda ko'p bo'lganmiz. Rossiyani migratsiya xizmati O'zbekiston pasportini ko'rganda miyig'ida kulib, uni hatto yirtib yoki tashqariga otib yuborib yoki bir axlatga otib yuborgan paytlarini ham ko'rganmiz. Buni sababi o'sha O'zbekistonni olib borgan siyosati.
Mana yangi hokimiyat keldi. Shavkat Mirziyoyev qandaydir o'zgarishlarni qilishga harakat qilyapti. Odamlar gapirishyapti. Umid bor hali ham. Muhojirlarda ham shu umid bormi?
Umid bor. Shaxsan meni o'zimda ham bor. Kichkinagina bo'lsa ham bor. Qalbimizda qaysidir bir burchagida bir kichkinagina ishonch bor. Aqlimiz ishonmayroq turibdi to'g'risiga. Tushuntira oldimmi?
Tushuntira oldingiz. Rossiyadan Qozon shahridan o'zbekistonlik, asli o'zbekistonlik tadbirkor Azam Abdullayev Ozod Nazariyda. Katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling. Rahmat. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.